ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Mpoko ila mupebo yibo la muna banso na nakanabiso linene na sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika. Wuto Washington DC. Yambo penza na bokuse. Nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Sambi sami ya bozongi li batu bayi. Makangama ki po na kumeka kudeta to po na kumeka koko isa bokonzi na sanza ya mitano eleki na Kinshasa bozongi la kimpo soboleki. Ba sambi li babango ba zaliko senga pe ete ba igarde republikane ba sambi sa malokola.
Koko samba poto la kisate penwana ya pen capital ou bien accusation yo ba petit ba pion soana ezali penza yangote parce que na kati na bango to moni bakangami ya ba soda ya palais du de la nation bango
mampinga ma ekolo Congo démocratique mapekisi bana ekolo ko futa mpako ya sika eye basimba manduki balingumba ko deko bazali ko futi sa bango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri.
Chaque population, oh, ezali na kati ya 13 groupements wana, bazo futa 1000 francs par jour, ba oh, babengi babengi bango ba administrateur foyer mini wana, bango bazo futa se bango 10,000 francs par semaine, ba commercial bazo pesa 4,000 francs par semaine.
Lelo na linaka na biso etandu ya masano to kulubela bondongwani eye kozala kati na bobeti bibotu ya ekolo Congo démocratique. Martin Bakole na Moui Allemagne agite Kabayel eye IBF et Sengi Bango Kotsala Kasimokolo et Ibanite. To Kolobela pe lokola matanga ya Mutumbu Dikimbe na Atlanta na Georgia. Lokola pe Bundungwani ya Afrika ya Box et Bandi na Kinshasa. Pe ba eliminatoire ya Cannes 2025 et Paiba Leopard ba mitie Nandila ya Kukende na phase finale. Makambo ba emanso to kukende na bolai nango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango elengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango. Tobanda na sango eye na ekolo Amerika awa isika wapi Kamala Harris na Donald Trump ba tambolaki mutu na mutu na ndenge na ye na ba eta ya makasi lobi loleki Harris na Caroline du Nord alukaki komonisa bo kasi boye ya kusangisa ba poni ya kala ya minene po na ngambo ya ba demokrat azalaki na milulu ya kusambela na eglise ya moko eye eyambaka mingi ba afro-américain na Greenville lokalite eye ezali na baimboka ya bayindo kasi ebele na kati na bango balingi kosala maponamite. Donald Trump na Arizona ayingisaki makasi lisikulu na ye ya kubundisa misalami ya immigration alakaki kobengana baimigrant soki azongi na bokonzi ban kandida banso babale ba kukutana mokolo mwa yambu lilo na Pennsylvania eta ya makasi po na bobeti ntangwa na bango na baposo misato mitikali po na maponami ya mokolo mwa mitano ya sanza eye ezaliko ya milukiluki to ba sondage bizali penza ya kukangama. Hezbollah esakolaki lelo ete e kanelaki lipinga lya basuda ba ekolo Israel e pusanaki na mboka eye ezali na mondelo na Maroun al Ras na sudi ya Liban esika wapi mapinga ma Israel mandimi kosala bitumba ya mabele na liyebisi lyoko lingumba ya ba Libane eye ezali na ngambo ya ekolo Iran emonisaki ete babundi babetaki babombi na lisangali ya basuda ya oyo bango babengi munguna na mboka wana Hezbollah efungulaki moto na basuda ya ekolo Israel baye bazalaki komeka kokota na bisika misusu ya sudi ya Liban. Na ekolo Congo Demokratiki lingomba politiki ya mokondi ya mboka isakolaki bubungami na yango po na kubongola mobeko likondi eye ezali komatisa bobangi na ngambo ya opposition. Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, alobaki ete mobeko likondi ya lelo ezali na bambeba mingi mpe esengeli kubongola ma. Abengaki bato ya lingomba politiki na ye po ete balengela mpe bapesa mate ya natina ya kusalisa baiba na ya parti politiki na ye po ba munisa bangun tina ya bolandeli misala ya kubongola mobeko likondi lingomba politiki ya opposition en vol na ngambo na yango epesi baye bazali kokamba ekolo toli ete batika komeka kubongola mobeko likondi. Ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ba yoka na kilobi shiloleki na nzela ya linaka lyoko ya misala mpe mikumba miye mizali na kati ya mwangu eye babongisaki po na kusilisa misala ya ba FDLR mpe bolongoli ya mampinga elobaki lobi loleki agence angolaise ya presse Angop boyokani eye ezali mbano ya bokutani ya ba ministre na kati ya bikolo baba bale elengelami na ekolo Angola eye e salemaki mokolo mwaposo moleki na Luanda na Angola alengeli pe bolongoli ya mikano ya bobundi ya ekolo Rwanda emonisili yebisilioko ya ministere Itali mambi mabapaya ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki kaka mpe ekolo Uganda biyoka na ki mokolo mwamitano moleki na Kinshasa ko mipesa po na kolandela misala ya basuda ya lisanga po na kubundisa ba ADF mokano eye ezwamaki na ntango ya bolandeli ya misala ya lisanga miye mizali kolandela maana mapinga ya bikolo banso babale wuto mokolo mwantuku misato ya sanza ya zomi na yoko ya 2021 na Beni na Nord Kivu mpe na Ituri bolandelami eye ezali komonisa etambe ya makasi na boyokane ya basuda na kati ya bikolo babale. Ministre ya mambi matali hidrocarbure eme Molendo Sakombi a monisaki na bokutani ya mbala ya zomi na sambo ya conseil de ministre na mbula matali likambo litali oyo babengi na lopoto zone d'intérêt commun ZIC na kati na ekolo Angola mpe ekolo o Congo Demokratiki yango sima ya botiei linzaka na boyokani ya bikolo babale na mokokani na ye ya ekolo Angola na maye matali bo kamba mimpe botambisami ya zone d'intérêt commun engebene na maye ma bimaki na bokutani lina maye matanga maki na ministre ya PTNT Augustin Kibasa Maliba eme Molendo Sakombi a monisaki pe lisusu bolandisami ya bokutani ya tekiniki na kati ya lingomba eye esalaki yango na ntina ya kusilisa na lombango misala ya ba commission pe comité biye bibenga na kati ya botiei na misala linaka ya boyokani mpe ya bokambi ya ZIC kasi mpe lisusu na kati ya musala ya musali mpe basaleli na tina ya kolengela bokutani ya yambo ya komite ya operation eye ekolengela linaka ya misala mpe ekopona misolo to budget ya kusalela misala.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na ilobeli eye edi sango. Bosambisami ya bozungili ya bato baye bakanga makipo na komeka coup d'état tope komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano na Kinshasa boliki bozungili mposo moliki basambili na bango ba boyi tumbu ya liwa pe bazali kosenga ete bayi garde républicaine basamba pe lokola tobenga kipo na yango maître Richard Bondo.
Audience selamaki bafungolaki audience na degré d'appel mais audience ana izalaki kaka po ba juge ya sika baye ba bilongi ya ba condamné 37 wana et l'air ba identifia ki bango ba moni bango ba leki assisté na ba avocat na bango nde to solo la ki na cour poto yeba ndenge nini to kolandela instruction ya cause na niveau ya appel oyo alors to yo kana ki po audience e banda vendredi oyo kuna ya le 18 octobre
ba kondi ba
to tindi likamondenga wana et puis ponani ni to komi na appel parce que etumbu ya
natuna mutuna natuna ngane natuna mutuna po na enregistrer abato 37 tope tuku misato na sambo bakati la maki etumbu ya liwa kasito yebi botele misi ya etumbu ya liwa elongwaki na ekolo Congo démocratique ba konzi balongola ki yango kasipokani sini ni boko koma kopuka kolongola etumbu wana ya liwa bakati la ki bato na bino bozo sambis bazo sambisa mayuza mosambis mosambis mosambeli ya moko ya ba américain.
Oui, il y a solo. Mais, bon abisso, tout le bapon a gagné avocat Yazalman, Azali parmi les Américains ou Mistatu, mais Moko, Zalman, des clients a gagné. Il y a le baki que peine de mort, ils ont déjà aboli, alors qu'on condamné bat la peine de mort, ils ont été bozo condamné pour pas exécuter en côté. Nde ngai nazo mwana ndenge ba juge wana basali c'est que ba condamné kaka po ezala dissuasif e bangi sakaba tout ce que o sali makambu ya boye ba ko katela yo itumbu ya liwa alors ba tu ba kozala na bo bangi mais pen wana po na ngai eza déjà aboli depuis 2006 na constitution. Parce que Mobeko Likunzi, il y a cour constitutionnelle, article 75, ils ont condamné président, na premier ministre, na servitude pénale à perpétuité, c'est-à-dire kino bakokufa, na mort normale, bakozala na boloko. Mais bakokate la bango etumbu ya liwate. Voilà. Ndena lobi. Kobanda 2013, et Zaskima, il y a 2006, c'est-à-dire loi il y a 2013 est respectée, ça conforme à l'article 61.1 de la Constitution Oyo et abolissa qui peine capitale.
Ezaka kapona ko luka kolongola etumbu ya liwande bozo bosengi ba bandela ko sambisa to bozo telebela makamu susu na ibizani
tozana ba raison mususu tozo na ba raison mususu parce que bozo mona na kati wana batunyo swana ta soda moko azate c'est-à-dire batu ba kangami baza batu oyo balungaki ba kokata bilanga baza batu oyo basimba manduki ata na vie ya bango ya pasete donc ezali batu baye biko simba manduki te mais koma ba katela bango etumbu wana ya peine capitale nde tozo loba ke tokosamba po tolakisa ke peine wana ya peine capitale ou bien accusation oyo bapesi batu nyonso wana ezali penza yango te parce que na kati na bango tomoni bakangami ya basoda ya palais de la nation bazan
pona nini basoda ya garde républicaine bino bolingi pe ba samba pe bakati na bango etumbu po ata moko te azalaki na komika okwesa bokonzi wana pona nini baosamba soki bazalaki te na likambo
quand les gens entrent au palais de la nation mais le palais est gardé qui était là ce jour là même pas leur chef. Le commandant de ce soir-là, de cette nuit, qui était de faction, même le garde Yassé, Yassé Penza, Azate.
Bon, merci beaucoup,
maître. Yamukolowana, merci.
C'est moi, oui.
Ezalaki maître Richard Bundo Mosambeli ya moko na bayi Amerika bayi bakati la maki etumbu ya liwa na kati na bato baye ba sambisa maki pona komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano liki na Kinshasa. Mampingama ekolo Congo démocratique mapekisi bana mboka kufuta mpako ya sika eyeba simba mandoki ya lingumba kodeko bazali kufutisa bango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri bolai bwasango yango na Erikas Mwisi.
Batombo kibako de kuba zalimpe kopesa ba jeton ya 1000 francs congolais 5000 tokoleka na baibanso bazali kufuta misolo miango. Bruno Akili Sende azali moko kati na bapaka mayele na territoire ya Njugu. Tuyoka Bruno Akili Sende.
Na reunion na bango moko basala ki na état major na bango na Nyangarai. Batwana basali état na reunion na bango kuna. Babimisi taxe moko bazofuti sa population sikona kata taxe wana. Chaque population oyo ezali na kati ya 13 groupement wana bazofuta 1000 francs par jour. Chaque population bazofutisa bango 1000 francs par jour. Baoyo babengi babengaka bango ba administrateur ya foyer minier wana bango bazofutisa bango 210 000 francs par semaine. Ba commerçant bazopesa 4000 francs par semaine. Na à tout moment lokola soki ba organiser biloko babengaka ngo salon, soki ba organiser salon na bango na état major na bango kuna Nyangarai. Bazotinda message na ba village wana nyoso ya ba 13 groupement wana nyoso. Bazotinda message il faut batinda la bango 5000 francs chaque village. Il faut voir si ko degré ya violation à droit de l'homme aux sale makuna daire zo e pacte na souveraineté de l'état.
Ba embaso bazali ko tosa te mokano mwa bango bazali ko nyokwama abakisili susu Bruno akilisende.
Onde angwana message o tozo senga eza na président de la République parce que awa na tosito pesi message ya serinyos changement ezala kate batona bazaka kakunu ba futisa bango taxe bazo timu la pe ba oro bazo donc biloko wana nyoso bazo somela ba taxe wana mbongo wana nyoso basomba kangona ko ba manduki ona ko bundisa ba far dese na ko buma ba population ango neka ko objectif na bango. Ndesi kwa wa tozo alerte gouvernement central, madame le premier ministre, même le président de la République, parce que na territoire a djougou pe ba vota ki président. Mais si ko population mituna, pourquoi ba o sacrifier bango boy, bango pe ba vota ki président de la République. Et tozo alerte pe communauté internationale, ba o baza représenté awa na monisco. Il faut ba tourner regard na bango kuna, pona ni bazo boya ko tinda ba far dese kuna na kati. Il faut ba tinda ba far dese na kati a 13 groupement wana, parce que ba sa trésor ebele na kati a 13 groupement wana, ba population baza ebele kuna, de bazo buma bato soko motope simbongo te ba tortireo.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga na etuka Ituri ya sakulie te batombo kibakudeko bazali na ndigisa enate mpe abakebisi makasi. Tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Lokola ba denonse yango pe place yango yebani tokosala lolenge moko ndenge tosalaki na Chomia ndenge tosala na mabanga na place nyonso oyo groupe armé ekopose acte contraire à la loi po balakisa ba pesa population na biso pasi aussitôt nous allons agir ndenge moko totelemelaki ngai totelemelaki ba yebani kosala na Chomia ndenge moko pe toza kotelemela bakodeko oyo bazali kosala kobuka lisusu ba acte d'engagement na bango basinyaki. Et donc nyonso wana tozali koloba ete mpinga ekolo ekosala maso po ete bayebaza kotungisa population na biso ba répondre na ba acte na bango wana ezali ba violation de droit de l'homme.
Bosimba ete batomboki bana basila kofunda mambala na mbala na mabongisi mingi ba molongo lokola ONU koboma bayimboka mingi mpe kopunza biloko bya bango. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Sika ekomi tango ya linaka na biso etando ya masano. Dikembe mutombo alela makina suka ya mposo eleki na matanga na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika yambo na bokunda mibwaye. Na boxa IBF to IBF epesi mitindo ete moyi ekolo Congo Demokratika Martin Bakole abunda na moyi Allemagne Agita Kabayel pona ebonga ya moto akobunda pona nkamba ya molongo na Daniel Dubois. Championnat ya boxe to ya bibotu na Afrika ebandaki lelo na ingumba Kinshasa. Baléopard ya ekolo Congo Demokratika bakomi pene na koleka na phase finale ya Cannes 2025. Basi balungi ba match misato pe bakomi na bilembo libwa nini etikali po ete bazwa tike na bango. Lusako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Mutombo dikembe to dikembe mutombo lokola zalaki kobenga ma awa na ekolo Amerika apesa maki losako ya suka na bayi libota mpe na bayi NBA na suka ya mposo eleki. Milulumi ya bayi libota ya mosani monene ya kala ya basketball lisala maki kaka mpo na bandeko baye na Atlanta na Georgia awa na Amerika epayi ya zalaki kovanda bayi NBA pe ba pesa kiye lokumu nkondo
Mutombo Dikembe azalaki kati na baye bakenda sango po na lulengi na ye ya kubati la pano na elembo azalaki kosalaka na loboko soki apekisi musani mosusu kotia bilembo abima koleka mbala minei mukangi ya malamu koleka na NBA tope meilleur défenseur boko na ba ekipi mibale epai ya betaki toloba Denver Nuggets na Atlanta Hawks ba longola kutu mayo na ye ya motango 55 eye azalaki kolataka apesa makimba la mingi mbano po na ebeteli na ye tope ekangeli na ye Mutombo Dikembe akanisa mingi pe po na bolamu azalaki kosala kati na yango l'hôpital Olonene na kombo ya mama waye Biamba Marie Mutombo atonga na Kinshasa atonga kape lokola bitelo azalaki kosunga ataba ye koliba kelasi ya likolo ya ekolo a Congo Democratique pe ya Afrika awa na États-Unis mokonzi ya ekolo Congo Democratique atombolaki ye kaka na mposo eleki na Mulongo ya Bilombe tope ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Na box Tobi Botu IBF tope IBF International Boxing Federation et Pesi Mitindo ete moui ekolo Congo Démocratique Martin Bakole abunda na moui Allemagne Ajit Kabayel pona ebunga ya moto ako bunda bongo pona kamba na na elombe moya molongo Daniel Dubois Martin Bakole na mibu tukumi sato na moko asi ya longamba la zomi na makale kale na championnat na tanga koma professionnel Kabayel Liende azali ya Allemagne na mibu tuku misato na mibale pe asi ya longa pe lokola na makali kalito pe na kao mbala zumi na sambo moto akolonga akowele lande nkamba ya elombe ya molongo na Daniel Dubois oyo awutaki kubeta kukweisa makali kale Anthony Joshua na rando mitano na bitumalabango babundaki sanza eleki Kaka na box championnat ya lisano lié ya Afrika ebandi lelo na engumba Kinshasa Vado Yamba
Kondongota ya Afrika ya bibotupe makofi efunguli bikuke na yango lelo mokolo ya zomi na minei na Kongo Demokratiki. Pona mbala ya yambo, babeti bibotu ya Kongo Demokratiki bakondongwa na anabaye ya bikolo mosusu na kisasa. Ninkisa ezali kusilisa na molongo ya liboso kokesana na championnat ya Afrika ya Cameroon. Elobi mokambi ya teknik ya babeti botu ya Kongo Demokratiki Toussaint Lofanga.
Sa bato oyo bana nivou ya likolo wana vizyon na biso ya libazo wa medaille d'or lwa tiyama davi eza lokola pita kamiji tozwi mbabi brisit tona boxe la kalite non kantite on a pa bezo de kantite me kalite na katiki kalite vazi bele vizyon na biso eza tobi ma premier tobi ma ki dezem na kamino na terapi RDC ma dezem lelo RDC aza 16e na mon
e David Chama na ngambo na ye aye biete mboka na ye ezali ko tiela ye miso opona kolonga mbano ya wolo
personnellement nazo se préparer comme il faut donc ba moi massage moi ebele ko toza déjà bien a makamonyoso vike naza parmi ba meilleur boxeur ya RDC parmi bato il faut vraiment ba pesa médaille na équipe ya boxe ya Leopard ya RDC donc j'ai pas droit à l'erreur
mobeti bibotu pe makofi ya Congo Démocratique alobiete nungu na bakambi ya box esi laki bango banso basali koyo kana malamu mpona kosunga ye uzwambano ena.
Tuza ensemble na direction technique, tuza ensemble na ba président nyonso, donc pour cette fois-ci, uzala na ba doute te, uzala ba lakini te comme ba fa passé, ou ina isala kiki, na zala ba médaille d'or, mais pour cette fois-ci, vraiment je vous rassure que je suis à 100% de ma forme et je vais arracher cette médaille d'or.
Ba beti bibotu ya Congo Démocratique bazali ata na mboka moko ya kobanga te, elubi mokambilo faranga.
Ma ba Egypte ba Okay, tu sais, tu sais, 20 boxeurs, 19 médailles, 10 médailles d'or, RDC, a fini de mourir, tu as tu es na coupe awa si 21 pays du monde RDC a mari premier ton logo moto banga te to banga moto mote bango bazana maboko ba boxe so bana maboko mbali
atako ko ndongo na Afrika ya mbala ye zali na Congo demokratiki mokambiro fanga abosanite kokoso bazalaka na yango na mambi matali ba beti piololo
eza problème moi ndika pa biso mo muki même la caméra ba biso so désolé fallait tout ma premier à cause à l'arbitrage parce que ba juste à l'arbitre mi so de manquer bien ba manquer bien ba ko so ba ko na so de manquer bien juste à l'arbitre zambali nga biso te ba l'arbitre tout à zambia atato gagner ba peut-être sur résultat aujourd'hui ba l'arbitre marque ya ba arar Zimbabwe ça veut que ba to ba contre biso Tunisie je te retala ba l'arbitre te total boulot ou ba boxer ba sa série
et sengeli bongo ko ye ba ite na kondongo na Afrika na Cameroun Congo démocratique et longa ka pambando zomi na mitano mitano ya wolo motoba ya argent pe mine ya bronze aona kisasa balingi bongo ko longa pambano koleka.
Na football lisano liandembo ba eliminatoire ya CAN 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique ba komi pene na kozwa tike na bango pona kokinde na phase finale atako ba match etikali mwa moke ya kobeta basi ba lungi match misato pe ba komi sika na bilembo libwa nini etikali po ite baleka Valdo Yamba.
Congo Demokratiki ezwaki elonga mongete moko na libungu tulu liboso ya Tanzanie na kondongwana ya kozwa nzela ya CAN 2025 elonga ena ezali ya misato oyo efungoli lisusu nzela ya komipesa esika na CAN mosika ya bakalkul lobi trezo mputu azali moko ya baleopar ya kala. Ezali omo mesano te komuna baleopa ko landisa ko longa lo lenge bazali ko sala mbala iye. Na yango baike balingi ko yeba nini ezali ko pesa bango elonga. Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya tekniki ya federation ya nemo ya Congo Demokratiki nde ya yanuli boye.
Le reussite ya leopard ezali d'abord conscience ya ba joueur, management ya entraîneur et aussi les sérieux mis à côté à gestion ya équipe nationale entre l'état na federation ensemble ba les manyons sont wanande sali que ba joueur el bazali koya bazana ba condition psychologique ya bien et ce qui fait que bazo donner le meilleur de même ya ndeti na sali réussite
kasi atako ba kolonga e betele na bango na libanda ya masanu ya martyr ezali mala mote et le but raison pour tout
nous à la maison tu veux que ma bête na éviter peut-être pression hein tu vois ils ont ba jeune monsieur sous ba ya premier match na bango ba yisika libanda bazan plus à l'aise que na carte normal et comme rapide ba omisan
ozanga ba beti ndembo ya ba masanga ya Congo démocratique na ba leopard ya desabre nde ezali moko ya mama na likambo eye ezali pe kosala bongo elobi Guillaume Ilunga.
Lelo ekomi mingi ka bato ya libanda mwa moke mwa mekontantwa wana pe ezali me ezali moko na ba raison oyo ezosala ke na mboka awa donc ebele basa vraiment na lie na base te lelobi soki lelo joue na vita aza na ekipe nationale so joue na dering angoma ezalaka mosusu pe influence ezalaka mosusu donc ebele baza na ba base te nde tina osentir ke Kinshasa ezoporte vraiment ekipe nationale a 100% ndenge toyebe
etikali se bilembo moke mpona ba leopard komipesa nzela ya CAN na yango esengeli na bayi Congo Demokratiki komimema na lolendo te liboso ya Tanzanie na kondongona ya mibale
na match retour tokende na complexe supériorité te tokende vema kobeta lokola mibali poke toyeba na kozwa qualification do qualification nyonso eza facile ezalaka te koko bunda 90 minutes me biso tolingi na match oyo deja retour bayeba na kocharge za motu ke tozwa nefise kata 1.2 eza na impa ya qualification qualification ya pete kozala te me tokobunda tisuka
mpona trezo mputu ba leopard ya Congo Demokratiki bazali na makoki ya kolonga lisusu Tanzanie epai na ye
match nyonso eza compliqué mais na ekipe toza na ngo na la goba mati eza capable ke de nous victoire kuna na Tanzanie parce que total bien RDC ou beta bien sûr trouver ke libanda ke nanda ku malgré ce que gagne na eloko na le déjà ka kupeta mo makasi ba continuer la victoire ba continuer la victoire et s'arrêter et continuer ti na suka
on sanga le bongo ko ebaite Congo Demokratiki na ino ezui ata mongete mokote sima ya ba kondongo na misato na bozintela ya CAN eye.
Sango iye ya CAN 2025 na Valdo Yambande esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso pe matondo mingi lokola na Valdo Yamba oyo ya pesa kibiso maboko sango ya mokili ya lelo ya biso esuki awa kasi ya motuya ezalaki ete bosambisami ya bato bakangamaka mpona komeka kokweyisa bokonzi to komeka kosala coup d'état na Kinshasa na sanza ya mitano eleki bozongelaki mposo moleki kasi toyembaki bongo moko na basambeli ya bato baye oyo bazali kosenga ete bagarde républicaine mpe basamba mpe bazali koboyaka bongo mpe etumbu ya liwa matondo mingi na bino basobola ndaki biso na sango ya mokili ya lelo tokutana lisusu na site internet na biso mpona sango ya mokili ya lelo mpe sango esusu mpe na facebook na biso mpe bareseau sociaux nyonso ya VOA Lingala topesi mpe matondo mingi na Michel Joseph oyo asungaki biso na nzela ya masini mpe na Antoine Roger Bolamba oyo apesaki biso maboko mpona sango boko bakolanda lolaka la Amerika. Ezaki bongo wabino edi isango boboto pe kimia o maboto mabino.